The world is calling.
Le monde appelle.
Mir zovet.
世界在呼唤你。
Il mondo ci chiama.
Verden kalder. På søndag er der præsidentvalg i Brasilien, verdens femte største land med over 200 millioner indbyggere. Og selvom der er flere præsidentkandidater på stemmesedlen, så står kampen om magten reelt mellem to mænd, der beskriver hinanden som fjender. Den nuværende præsident Bolsonaro og den tidligere præsident Lula. En højre- og en venstrekandidat, der ikke alene vil trække Brasilien i hver sin diametrale retning, men hvis had til hinanden har fået mange brasilianere til at frygte, at valget kan ende i vold. Derfor spørger jeg i dag, kan Brasiliens præsidentvalg ende i kaos og kupforsøg? Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted. Velkommen til Verden kalder her på Radio 4, hvor vi i dag rejser til et dybt splittet Brasilien, der altså ikke bare skal tage stilling til, om en venstre- eller højrefløj bedst kan løse landets mange problemer med stigende priser, med faldende indkomster, med øget fattigdom, men hvor brasilianerne skal tage stilling til, om de overhovedet tør gå til stemmeurnerne efter en valgkamp, hvor venstre og højre har demoniseret hinanden. Og mine gæster i dag, det er Magnus Boding Hansen, som er journalist for Weekendavisen, og lige nu er på reportagetur i Brasilien for netop at dække valget. Og Magnus, du er med fra Rio de Janeiro. Tak for at være med.
Ja, tak.
Og så har jeg også Carla Salas Lind, som er ekstern lektor på CBS og ekspert i Latinamerika. Derfor så følger du selvfølgelig også valget i Brasilien. Magnus, lad mig starte i Rio de Janeiro hos dig. Hvad er det for en frygt, der præger stemningen her op til præsidentvalget?
Det er en frygt for at blive angrebet af dem, der mener noget andet end en selv. Man ser folk på gaden, som går klar til valg, og det er meget polariseret mellem Lula, socialisten, og Bolsonaro, den konservative siddende præsident. De laver deres tegn på gaden. Bolsonaro er meget militant. Han bruger pegefingeren og tommelfingeren til at forme en pistol, og det gør hans tilhængere på gaden også. Lulas, det er lige tiltet 90 grader bagover til et L. Ikke som loser, som er det, han bliver fremstillet som af Bolsonaro, der slår meget på det maskuline og virile, og ham selv som vinderen, der kan gøre Brasilien stolt igen, men el som Lula selvfølgelig. Og de her folk, de kommer altså op og toppes alle vegne, og er sure på hinanden, og er bange for hinanden.
Magnus, kan du mærke en frygt hos de brasilianske vælgere, du har talt med, for hvordan det her præsidentvalg og præsidentvalgkamp udvikler sig?
Det kan jeg godt, og jeg dækkede også sidste valg, da Bolsonaro kom til magten, og der var de også meget uvenner, og der var også mange, der var sure, og de lavede også de samme tegn på gaden. Men frygten, den fornemmer jeg, er dybere den her gang. Altså, jeg har simpelthen talt med mange flere brasilianere, hvor familier er blevet splittet på grund af det. En ung kvinde, som siger, hun er blevet venstreorienteret af at læse historie på universitetet, sådan en spinkel, meget almindelig kvinde. Hun er helt stoppet med at se sin far, fordi han stemmer Bolsonaro. Hun kalder ham fascist. Altså, retorikken er blevet skærpet på begge sider. Når man spørger folk, hvad skal I dog gøre for at komme ud af den her polarisering, så siger de næsten alle sammen, jamen vinde. Altså, så modstanderen er ikke blevet en, man skal diskutere med, det er blevet en, man skal vinde over.
Carlos, jeg kunne godt tænke mig at få din hjælp til så at se på, hvor den her frygt kommer fra. Altså den her frygt for et meget, ikke bare splittet, men decideret polariseret Brasilien. For en ting er at gå til stemmeurnerne og vælge mellem altså to politiske sådan, modstandere. Men det vi hører her, det er jo brasilianere, der skal vælge mellem to mænd, som ser hinanden som fjender. Det lyder voldsomt. Hvorfor står de to hovedkandidater, Bolsonaro og Lula, så stejlt over for hinanden, at de kalder hinanden for fjender?
De repræsenterer to meget forskellige ting, når man fokuserer på værdipolitik. Og det er det, der præger i dag, for eksempel det, jeg ser også i resten af Latinamerika, at folk holder fast med deres gamle traditioner, deres gamle tanker om, hvordan et land burde være. Og jeg kan sige, at Bolsonaro, han prøver ligesom at samle de her meget konservative kræfter, som går ind for religion, så går ind for intolerance over for minoriteter. Så på den måde vil jeg sige, at det handler ikke så meget om økonomi, fordi vi kender Lula, og vi kender Bolsonaro. Selvfølgelig, Bolsonaro er meget mere liberal end Lula. Lula har ligesom en der er en social side i hans politik, selvom han ikke benægter, jeg vil sige, liberalismen som sådan. Han bruger også på en eller anden måde samme politik til at fremme vækst, men på, jeg vil sige, han sætter fokus på social udvikling samtidig. Så jeg vil sige, at den største forskel mellem de to handler meget mere om den der gamle retorik under den kolde krig. Man kalder hende en kommunist, fascist. De her to ord bliver utrolig meget brugt for tiden.
Ja, hvad siger det så, altså når Lula og Bolsonaro kalder hinanden de ting? Altså ser de så hinanden som en trussel imod Brasilien hver især?
Jeg vil sige, at vi kender Lula. Lula stillede op 3 gange før, og han tabte hver eneste gang. Så blev han valgt de sidst, og han blev en moderat socialdemokrat. Så på den måde, han var ikke uvenner med højrefløjen, eller han var faktisk meget populær, også blandt forretningsmænd. Så de kender også den periode fra Lula. Bolsonaro kom til magten ved at bekæmpe det, han kaldte korruption, venstrefløjens korruption. Så selvfølgelig har de 2 forskellige projekter for Brasilien. Jeg tænker også, at det er første gang, vi ser en meget højreorienteret politiker som Bolsonaro kommer til magten på demokratisk vis. Så på den måde er det også en meget anspændt situation, hvor man kan allerede sige, at brasilianerne kan gå en vej og den anden vej. Mm. Noget, som man ikke kunne forestille sig før.
En meget anspændende situation, hvor det altså er sådan, at hvis en af præsidentkandidaterne får over 50% af stemmerne på søndag, så har han vundet valget. Men selvom Lula lige nu fører over Bolsonaro i meningsmålingerne, så er det mest sandsynligt, at der kommer en runde 2 af præsidentvalget, hvor de 2 mænd så ender i en politisk tvekamp. Vi skal kigge mere på, hvem de 2 mænd er, hvad de står for politisk. Vi skal kigge mere på, hvorfor deres kamp om magten splitter Brasilien så meget. Men Magnus, allerførst vil jeg gerne have dit bud på, hvad der er på spil her. Altså, når man lige slår op og læser de sidste internationale analyser af præsidentvalget, så støder man jo på overskrifter som spørgsmål, der truer Brasiliens valg, kup eller ej, og alle øjne er på hæren, når Brasilien går til valg i for eksempel New York Times og France 80. Det er jo overskrifter, Magnus, der sætter spørgsmålstegn ved, om præsident Bolsonaro vil acceptere et valgnederlag og overdrage magten fredeligt, hvis han taber. Hvad er det, Bolsonaro har sagt om valget og militæret, der rejser det her spørgsmål om et muligt kupforsøg?
Det minder så meget om de ting, som Donald Trump sagde i den amerikanske valgkamp op til, han tabte, at man næsten skulle tro, at Bolsonaro har set CNN. Altså han siger, at han ikke vil afgive magten, hvis Lula stjæler sejren. Og han siger til sine følgere, at de skal være klar til at gribe til våben, hvis det sker. Og man kan sige, hvis sejren nu blev stjålet, så er det jo i princippet legitimt nok at stride imod, men det er en retorik, som ligger så fjern fra, hvordan man plejer at tale, hvis man er demokratisk sindet, og der er ikke noget, der tyder på, at der skulle være et tyveri af valget under opsejling. Derfor så på et hotel i Sao Paulo, hvor jeg var for at møde Lula sammen med en lille gruppe handicappede, som han havde et event med, en type event, som Bolsonaro aldrig ville kunne finde på at holde symbolpolitikken er stærk på begge sider. Da Lula han parkerede nede under hotellet, og så tog han elevatoren op forbi de eventene op til en suite, hvor han holdt et møde med USA's ambassadør, og der ved vi fra det, der er kommet ud fra Reuters, at der lovede den amerikanske ambassadør Lula, at man meget hurtigt straks vil anerkende valgresultatet, uanset hvem der vandt. Så den her bekymring for, at det kan blive voldeligt, hvis Lula vinder, især hvis Lula vinder snævert, det er en bekymring, som man både oplever på gaden i Rio og i diplomatiske gange i storpolitikken.
Så Carlos, en ting er, hvad præsident Bolsonaro så faktisk kan og vil gøre, hvis han taber, og det skal vi vende tilbage til. Men er du enig i, at det her ikke alene er et præsidentvalg mellem en venstre og en højre kandidat, men at det også er en slags test af, hvor stærkt Brasiliens demokrati er?
Jeg synes ikke, det handler så meget om Brasiliens demokrati. Jeg ved godt, at Latinamerika generelt har en meget mørk fortid, også Brasilien. Men der er sket meget, og som jeg sagde før, selvom man kender Lula er kommunist, og selvom man prøver at gøre folk bange for hans politik, vi kender ham. Han har været præsident, og han viste sig at være en meget fornuftig og moderat præsident i virkeligheden. Så den dussel, jeg tror ikke, den måde at gøre folk bange for, at vi fungerer den i gang. Jeg synes heller ikke, at vi står for en situation, hvor Bolsonaro kan benægte, eller bare sige, at jeg anerkender ikke Lulas sejr. Fordi vi ser meningsmålinger i øjeblikket, og Lula fører klart. Så jeg tror ikke, det bliver tæt alligevel. Og på den anden side, så er det meget vigtigt, hvilken rolle USA vi spiller i sådan en situation. Og dengang Lula blev valgt første gang, så var der Bush, der var præsidenten. Og selvfølgelig var man lidt mere i tvivl om, hvordan forholdet ville være til USA. Men nu har vi Biden, og Biden selvfølgelig er meget mere tilbøjelig til at acceptere de her venstreorienterede demokratiske regeringer i Latinamerika. Så Bolsonaro har ikke så meget på sin side der.
Carlos og Magnus, I skal lige hænge på et øjeblik, for vi skal et smut til den brasilianske storby São Paulo for at høre om den splittelse mellem præsidentkandidaterne, om den også er lige så voldsom, hvis vi kigger i befolkningen. For nu kan jeg byde velkommen til dig, Anders Hense. Du er landeschef ved Dansk Kulturinstitut i São Paulo og har boet i Brasilien i 10 år og blandt andet brasiliansk gift. Velkommen til Verden kalder.
Mange tak skal du have.
Præsidentvalgkampen har været præget, som vi hører, af trusler, der har været frygt for vold. Altså folk har mistet livet tidligere på måneden. Blev en mand, der sagde, at han støttede Lula, stukket ned og dræbte en mand, der støtter Bolsonaro. Anders, du kender både brasilianere, der vil stemme på Lula og på Bolsonaro. Hvordan ser de på hinanden? Altså, er det bare som nogen med forskellige holdninger, eller er det en dybere splittelse?
Jamen, jeg ser det lidt som, at det er en dyb splittelse, og det er det af nogle meget valide grunde, kan man sige, at vi snakker om to meget forskellige typer af politikere. Ikke? Altså det stikker lidt dybere end snakker vi Mette Frederiksen eller Søren Pape eller hvem det nu er. Altså vi har jo med Bolsonaro med at gøre med en person, som er kommet op som kaptajn i hæren under militærdiktaturet. Altså han var jo ligesom en del af militærdiktaturet. Blev smidt ud af hæren og har så i 30 år altså talt for at genindføre militær diktatur i hans tid som i kongressen, ikke? Så der er ikke rigtig nogen tvivl om at altså hvis han kunne, så ville han genindføre det i morgen. Og han bliver ved med at udfordre valgurnerne, som er sådan, ja, elektroniske stemmemaskiner, som man bruger i Brasilien, har gjort siden 96. Han har netop lige gået ud og sagt, at hvis han ikke vinder i første runde her med 60% flertal, så er det i hvert fald snyd. Og han ligger jo på 33 eller sådan noget, ikke? Mens Lula ligger på 48. Men det tilbage til den her splittelse, den trykker altså på nogle meget dybe knapper, fordi altså man kan sige, håndteringen af pandemien har jo været et slående eksempel på, at man ligesom Bolsonaro direkte går ud og sagt, at jamen, det er da okay, at folk dør. Man skal jo dø. Ligesom, hvad har jeg skal gøre ved det? Og har forhalet indkøb af millioner af doser vacciner på et meget, meget kritisk tidspunkt osv.
Så Anders, må jeg lige spørge dig, når du så fortæller om Bolsonaro der. Du kender jo folk, der stemmer på Bolsonaro. Hvorfor vil de gerne have, at han fortsætter som præsident? Hvad er det, de synes, han kan bibringe landet?
Jamen, jeg tror, der er, altså han er jo en type præsident, ligesom lidt ligesom Trump, der reagerer meget for hans kernevælgere. Og de synes, altså der er jo en gruppe folk, der synes, at det ville være skønt at genindføre diktaturet, og alting var bedre dengang. Og og så har der jo været massiv fake news kampagne, som ligesom er meget sådan målrettet den gruppe. Så der er de her osteklokker, folk bor i, ligesom man også og orienterer sig i, ikke? Ligesom man også ser i USA. Så derfor så kan folk blive meget sådan, det kan bide sig fast, ikke? Og de håber så, at det ligesom er, jeg ved ikke, en kompleks verden, en kompleks virkelighed, socialt kompleks, meget ulig, så kan man ligesom sige, at jamen, der kommer en mand med med nogle meget slagfærdige løsninger der, ikke? Jeg tror også, altså, hvis man nu går over i sådan mainstream-mediernes narrativer, de var jo meget positive, eller de var meget anti-Lula derop til valget i 18, og meget sådan talende. Bolsonaro op, kan man sige. Og også efterfølgende nu her i den nuværende situation tale om det her valg mellem to ekstremer, som i min optik er meget, meget misvisende.
Hvorfor det?
I og med, at fordi der kun er én ekstrem, og det var også noget af det, som Carlos var lidt inde på, ikke? At Lula sådan set er en meget sådan midtsøgende politiker, især set med danske øjne, så det er jo sådan en meget sådan klassisk socialdemokratisk...
Men lad mig lige spørge til det, Anders. Men lad mig lige spørge til det, fordi at Bolsonaro kommer jo efter en periode, hvor først Lula og så Lulas efterfølger har siddet, hvor der jo så immer væk må være skabt en splittelse i landet, der har banet vejen for Bolsonaro. Altså, når du taler med brasilianerne, der stemmer henholdsvis på Lula og Bolsonaro, ser de så også hinanden som hinandens trussel, eller kan man stadig godt sige, om okay, du stemmer på ham, det er fint, og jeg stemmer på Lula, det er fint, og så kan vi godt være gode venner alligevel.
Nej, det bliver kørt helt op, og folk har jo, som du også fortalte, slået hinanden ihjel og sådan noget, men altså det er jo, altså måske lige også lige klappe hesten og sige, at det er forholdsvis få tilfælde, og det er selvfølgelig frygtelig tragisk hver gang, og fuldstændig unødvendigt. Men der er en, sådan generelt måske en sådan lidt, ja... I den brede befolkning, så det taler man lidt om politik i Brasilien, ligesom man taler om fodbold på en måde, ikke? Altså, det er ligesom, når jeg holder med ham der eller hende der, og de andre er nogle er rigtig dumme, og så skal den bare have, du ved. Så det bliver sådan det bliver meget nemt, sådan en meget voldsom tone, sådan lidt huliganagtig, ikke? Kan man sige.
Anders Hense, landeschef ved Dansk Kulturinstitut i São Paulo. Vi vender tilbage til dig lidt senere i udsendelsen. Nu vil jeg gerne dykke ned i, hvem de to præsidentkandidater er, eller dykke mere ned i det, og finde ud af, hvorfor de og deres støtter kæmper så indædt om magten i et splittet Brasilien. Carlos Salas Lind, ekstern lektor på CBS og ekspert i Latinamerika. Hvis vi skal lave sådan et miniportræt af Bolsonaro, han er altså siddet på magten i knap 4 år. Hvad kendetegner hans måde at være leder på?
Han er fuldstændig ligeglad med venstrefløjs værdier, og det er noget, som hans tilhængere elsker selvfølgelig. Og det ser jeg også faktisk i hele regionen, den måde at sige modstanderen på. Det er meget, meget følelsesladet. Og det er totalt irrationelt. Så hvis modstanderen vinder, så er det dig, der tæpper på alle mulige måder. Dine værdier, dine moralske værdier, etiske værdier, alt, absolut alt er på et spil. Så på den måde, så synes jeg, en politiker som Bolsonaro er rigtig god til at skabe den her splittelse, til at gøre et valg til en meget, meget polariseret situation, hvor folk skal vælge mellem liv og død på en eller anden måde. Og selvfølgelig, hvis han ser, at han er tæt på at tabe, han skruer op for retorikken og prøver ligesom at skabe den der frygt, at for venstrefløjen, for kriminaliteten, for immigration, for alle de her emner, hvor man kan sagtens angribe venstrefløjen på.
Magnus Boding Hansen med fra Brasilien, hvor du dækker valget for Weekendavisen, er på reportagetur. Bolsonaro kalder altså valget mellem ham og Lula for et valg mellem det gode og det onde. Hvad er det, Bolsonaro fortæller brasilianerne her? Altså, hvad er det for en ondskab, han advarer imod, når han ser på Lula?
Ja, for jeg synes også, det er vigtigt at vise, at polariseringen og den hadefulde tale, den findes altså virkelig på begge sider. Jeg har mødt masser af sympatiske folk, som stemmer på Bolsonaro. Det er altså ikke kun folk, der har siddet i en osteklok og set Fox News-inspireret fjernsyn. Bolsonaro, han taler jo til alle dem, der føler en forståelig afmagt overfor, hvordan det hele sejler i Brasilien. Altså, hvor utrygt det er i mange områder, blandt andet op i fattigområderne. Jeg har gået i gaderne med en præst, der kalder sig Pastor Messias, op i Siddhartha the Dost, den kendte farvel af Guds by, hvor der også bor krokodiller, både konkret og i overført betydning, der er fyldt med banditter, og der er mange sådan nogle steder, selvom at Lula han jo er kendt som de fattige forkæmper, så er der mange også de fattige steder, som stemmer på Bolsonaro, på grund af en afmagt med den vold, der præger landet. Og så vil jeg sige, at polariseringen, den er altså stærk på begge sider. Bolsonaro er selvfølgelig altså sådan den helt karikerede skurk i den her fremstilling, altså fordi han kalder sig kaptajnen, og han er den her soldat, og han taler om at dræbe banditter og udslette de røde, og har en helt vanvittig måde at håndtere og bruge sin magt på og tale grimt om sine modstandere. Men Lula demoniserer også. Jeg har været tæt på ham både her i Rio de Janeiro og i Sao Paulo. Ham og Hans, de gør det nogle gange på en lidt mere passivt, aggressiv måde. Altså jeg fortalte tidligere om hende, kvinden, som bare helt stoppet med at svare på sin fars beskeder, fordi han er uenig med hende. Og når Lula siger, jeg er kærlighed, vi er kærlighed, det er jo ikke en særlig inkluderende måde at tale på, fordi hvem er det så, der er had og ondskab i den fortælling? Han bruger direkte ord som fascist og kupmager, og der er ikke plads til dem, der støtter Bolsonaro i hans verdensbillede. Der er det måske i sådan nogle fraser, men de har begge to en meget hård og også mod dem-agtig måde at tale på. Det er vigtigt at forstå.
Så had og demonisering af modstanderne, siger du, foregår bestemt også på venstrefløjen?
Bestemt.
Magnus, lad os prøve at få tegnet lidt mere af det her miniportræt så af Lula, hvis vi skal vende os imod ham som præsidentkandidat. Han er jo heller ikke fremmed for magten i Brasilien. Han har været præsident for landet i 8 år. Hvad er han for en type leder?
Det er rigtigt også, som der bliver sagt for de andre, det er meget enig i, at han var i mange år en samlende leder. Han havde en af de højeste opbakninger i verden på et tidspunkt, og han gjorde også en masse ting for at gøre erhvervslivet og højrefløjen trygge, da han kom til magten. Og der var vist 35 millioner mennesker, der blev løftet ud af fattigdom, da han havde magten. Mange af dem faldt så tilbage i fattigdom kort tid efter under hans udpegede afløser, blandt andet fordi råvarepriserne faldt osv. Men altså Lula, han er den her nifingrede tidligere fabriksfagforeningsmand, som lavede en masse programmer for at give flere penge til de fattige. Han gjorde det også på en intelligent og snusfornuftig måde, som er blevet kopieret mange andre steder siden. Han betingede pengene til familierne af, at børnene gik i skole. Sådan nogle små ting, som var effektive og som gjorde ham til en meget populær præsident blandt mange brasilianere. Men altså slogans, det kan han også godt finde ud af, at det ikke kun Bolsonaro. Når han bliver spurgt til sin økonomiske politik, han har tænkt sig at føre den her gang, så siger han tit bare, at den var rigtig god, sidst jeg var der. Hans slogan er, O povo feliz de novo, altså folket glad igen. Det er lidt sloganagtigt, og han fejrer også nogle af de angreb, der har været på hans karakter, lidt let af banen, synes jeg. Han har faktisk siddet i fængsel for korruption.
Ja, præcis. Lad mig gå til det og spørge dig, Carlos, fordi Lula prøver jo at gå direkte fra fængslet til præsidentposten. Altså, hvordan begrunder Lula, at han bør få magten i Brasilien igen?
Ja, jeg tror, at det der gør måske det der valg lidt mere ligesom polariseret. At vi kender Lula, men vi kender ikke Lula, efter han er kommet ud af fængsel. Og der måske er der mange, der frygter, måske Lula søger revanche. Måske er det ikke den samme person, måske er han mere bitter denne gang. Fordi det var virkelig, virkelig mørk tid for ham at sidde i fængsel. Men selvfølgelig, han siger, at han blev renset i højesteretten, så på den måde han var uskyldig. Så jeg synes, vi ser det flere steder nogle gange i Latinamerika. Man sidder i fængsel, så kommer man tilbage, og så bliver man præsident igen. Og så glemmer befolkningen, hvad der er sket før. Så jeg tror ikke, det har så stor betydning, men mindre det har påvirket hans karakter. Det finder vi ud af, hvis han bliver præsident.
Bolsonaro har altså flere gange slået fast, som vi hører, at han ikke stoler på Brasiliens valgsystem. Han har sagt, at han kun vil respektere valgresultatet, hvis det er transparent. Så vil han acceptere et valgnederlag og overdrage magten fredeligt, hvis han taber, eller er der, som nogle brasilianere frygter, risiko for vold eller et decideret kup?
The world is calling.
Mir zovet.
Il mondo ci chiama.
Verden kalder.
Kan Brasiliens præsidentvalg ende i kaos og kupforsøg? Det er spørgsmålet, jeg er ved at få svar på i Verden kalder i dag her på Radio 4. Og med mig til at svare på spørgsmålet, der har jeg stadig Carlos Salas Lind, som er ekstern lektor på CBS og ekspert i Latinamerika, følger valget i Brasilien tæt, og Magnus Boding Hansen, som er journalist på Weekendavisen, og lige nu rejser rundt i Brasilien for netop at dække valget og med fra Rio de Janeiro. Og når jeg stiller det her spørgsmål, så er det jo fordi, at der denne søndag afholdes første runde af præsidentvalget i Brasilien, verdens femte største land. Valget, der i høj grad er et spørgsmål om, vælgerne fortsat vil have den siddende præsident Bolsonaro eller Arbejderpartiets kandidat Lula, som også tidligere har været landets præsident. Og Bolsonaro har altså flere gange sagt, at han vil acceptere valget, hvis det er, som han siger, rent og transparent. Og så er spørgsmålet, hvad så hvis han ikke mener, at det er tilfældet? Hvor alvorligt skal vi tage den her trussel om et kup? Det skal vi undersøge nu. Magnus, møder du brasilianere, der ligesom Bolsonaro simpelthen ikke stoler på valgsystemet, nu når de skal hen og stemme på søndag?
Ja, det gør jeg i forskellig grad. Jeg tror, at de fleste gør det, det er min fornemmelse. Men for eksempel sådan en mand som Pastor Macias op i Guds by, den berygte farveler, som jeg fortalte om, han siger, at altså, han tror simpelthen ikke, Lula kan vinde. Han tror ikke på det, og hvis det sker, så vil han være ekstremt mistroisk overfor, om der er snyd på færre. Og det er jo selvom meningsmålingerne lige nu ligger sådan nærmest tæt på 50%, altså sådan, at der er lige stor chance for, om Lula vinder i første runde, eller bare er storfavorit i anden runde. Så der er en mistro. Og så er der også bare en stor uvilje til at acceptere, hvis de andre vinder. Fordi det for begge sider handler om identitet. Begge sider føler sig angrebet personligt af den anden fløjs holdninger og politik.
Hmm. Så Carlos, ved vi noget om, hvor langt Bolsonaro støtter er villig til at gå for at udfordre et eventuelt valgnederlag?
Jeg tror, det hele afhænger af, hvor tæt det bliver. Hvis der er 10 eller 12 points forskel mellem de to kandidater, så kan det ikke gøre meget. Og jeg vil også sige, at den her retorik, Det har jeg også hørt andre steder i Latinamerika, og i Chile, Peru, Bolivia. Og det er normalt det højrefløjen, som holder fast i det her. Hvis de ikke vinder, så er der er noget galt med valgsystemet. Plus fake news, så er der nogle mennesker, som faktisk kommer til at tro på det. Og jeg tror, at den der tendens kommer fra Trump. Det er noget, som man lærer fra, hvad der er sket i USA. Så tænker man bare på, i stedet for at sige, at jeg har tabt, så siger jeg bare, at den anden har snydt. Og om det har eller ingen betydning for militæret eller for ustabilitet, det afhænger af, hvor stor, ligesom hvor tæt det kan blive.
Carlos, jeg vil gerne vende tilbage til det med militæret, men hvis vi lige holder os til altså de almindelige brasilianere, der støtter Bolsonaro, Magnus, så en ting er ikke ligesom at tro, at valgsystemet nødvendigvis fungerer, at du har mødt nogen af Bolsonaros støtter, der simpelthen ikke tror på, hvis han ikke vinder, så kan det ikke være rigtigt. Har du en fornemmelse af, at der også er brasilianere, der er klar til at kæmpe for at beholde Bolsonaro ved magten, som vi jo netop så i trækker mange paralleller til USA, som vi jo netop så det ske den 6. januar efter valget af Biden i USA?
Jeg er bare nødt til lige hurtigt at sige, at hvis man kigger rundt i Latinamerika, så er der altså også rigtig mange venstreorienterede diktatorer, som kommer med alle mulige søforklaringer, når de taber valget. Altså det tætteste, vi er på diktatur, det er venstreorienteret Venezuela og venstreorienteret Cuba og venstreorienteret Nicaragua. Og så er der også en masse problemer med de højreorienterede ledere rundt i regionen. Der har blandt andet været det i Honduras, så der er det bestemt i Brasilien, hvor jeg er enig i, at det er Bolsonaro, som er den største skurk i forhold til ikke at respektere demokratiet, altså entydigt. den største skurk. Og der er folk for eksempel i våbenklubberne, som han har opmuntret, og som er klar til at gå på gaden. Der er flere kandidater fra hans parti, som har truet med våben mod kandidater. Så der er en stor voldsparathed. Hans egne sønner, flere af dem, er også under troværdig mistanke for simpelthen at drive militser, altså sådan nogle bander af især politifolk og tidligere politifolk, som kører rundt og skyder banditter i fattigkvartererne, og i nogle tilfælde også selv er direkte banditter i den forstand, at de opkræver penge fra banditter, hvis ikke de gør, som der bliver sagt. Altså det er Bolsonaros egne sønner, præsidentens egne sønner, og korrupt er han i øvrigt også, selvom han siger Lula drag, altså Lula, ladrag, tyven, Lula, hver gang han har chancen. Den mest omtalte bog i valgkampen her, den hedder Un negocio de Sharia, altså Sharias forretninger, Sharia som Sharia Bolsonaro, og den handler kort fortalt om, at han har spøgelsesansatte folk, som får en høj løn af statens penge uden at arbejde, og så betaler de en del af pengene tilbage til Bolsonaros familie.
Lad os lige prøve at kigge på, hvad der skal ske for, at han kan komme med den her påstand, altså og eventuelt få sine støtter til at gå på gaden, eller det der er værre, altså gå på gaden bevæbnet. Carlos Bolsonaro har jo kritiseret valgsystemet, og Brasilien har et elektronisk stemmesystem, og det mener Bolsonaro altså kan betyde snyd ved valget. Det er ellers et system, hvor der ikke har været eksempler på storstilet snyd, og hvor, som blev testet blandt andet i maj i år, hvor der var sådan en 3-dages hackathon, hvor 20 eksperter forsøgte at hacke systemet uden held. Men Bolsonaro han holder sig fast i, at der er problemer med det her system, og det gjorde han allerede tilbage i 2018, hvor han jo vandt, men hvor han sagde, at han ville have vundet allerede i første runde, hvis det ikke havde været for den snyd, han altså påstår, der findes. Carlos, har Bolsonaro noget at have det i, når han kritiserer valgsystemet i Brasilien?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes også, det er vigtigt. Jeg vil gerne tilføje noget. Når jeg siger, at det er højrefløjen, som jeg ser det her fænomen fra højrefløjen siden i Latinamerika, det er noget, som jeg ser i det, men det er også rigtigt, at hvis venstrefløjen regerer, og det er en diktator fra venstrefløjen, som regerer i land i Latinamerika, så taber de ikke et valg. så er der ingen diskussion, fordi de taber aldrig et valg. Så det, på den måde, så snakker vi mere her om et demokrati, hvor der er en konkurrence mellem to kandidater, og Bolsonaro måske har nogle diktatoriske træk, men han stadigvæk stiller op til et valg
og på en demokratisk måde. Ja. Yes. Magnus, det er jo svært at lave et kup uden støtte fra militæret, og selvom man har nogle støtter, der kan have våben på sig. Bolsonaro har jo en fortid i militæret. Hvor tæt er hans forhold til militæret?
Jeg tror ikke, det kommer til at lykkes for ham. Det er også min vurdering. Hans forhold til militæret, det er lige så fuld af paradokser som alt andet her i Brasilien. Dengang Bolsonaro, han var i hæren selv, så her i Rio faktisk, fordi han var sur over noget med, hvad de fik i løn, så planlagde han at sprænge sådan nogle vandcisterner i luften. Altså helt vildt og terroristagtigt, selvom han nu kalder alle andre på venstrefløjen for terrorister. Men på den anden side, så kan jeg huske, at på et tidspunkt var på på nattepatrulje ved den brasiliansk-bolivianske grænse, hvor der kommer en hel masse kokain ind, også meget af det, der ender i Europa. Og der var stort set alle soldaterne pro-Bolsonaro, og det er også det, meningsmålingerne viser. Altså, der er en overvældende opbakning til Bolsonaro i hæren, og det er simpelthen, fordi de deler hans verdenssyn. De er jo en slags krig med banditterne og traficantes, som man kalder dem her i Brasilien. Og den krig er svær at kæmpe, og der er ikke rigtig nogen, der har en god løsning på, hvordan man skal vinde den. Og det er meget blodigt, og der er det rart for dem, at der er en mand, der siger, gør hvad der skal gøres, fordi de har svært ved at finde ud af, hvad de skal gøre.
Hmm. Carlos, hvad betyder det, at militæret ser sådan på Bolsonaro? Altså, at han har den her opbakning blandt andet blandt de her militærpolitistyrker, der findes mange af i Brasilien?
Jeg ville sige, at sådan er i virkeligheden i hele Latinamerika næsten. Militæret støtter højrefløjen. Det ser vi også i andre lande. Men når der er et demokratisk valg, og højrefløjen taber, så accepterer militæret resultatet. Det har jeg også set gang på gang.
Så og det tror du også, de vil gøre den her gang?
Ja, det tror jeg.
Hvorfor?
Det tror jeg nok. Fordi som jeg sagde før, hvis vi skal virkelig ligesom gøre oprør mod en demokratisk valgt præsident, så skal man få støtte fra USA i Latinamerika. USA er meget tæt på. USA betyder utrolig meget for kontinentets økonomi og de forskellige lande. Og Brasilien er også nu, den har også mange demokratiske lande, så det ikke, man kan ikke tænke på, som det var under den kolde krig, hvor en diktatur havde mange allierede i selve regionen. Situationen er ikke så nemt, hvis militæret vi griber ind. Så bliver det bare isoleret. I Sydamerika, af USA, og jeg tror også nok af EU, så skal man virkelig tænke sig godt om.
Magnus, er du enig i den vurdering, at uden støtte fra USA, så vil militæret, selvom de godt kan lide Bolsonaro, holde sig i skindet og ikke prøve at udfordre et eventuelt valgresultat, som han ikke bryder sig om?
Ja, jeg er meget enig med det, Carlos siger her, og jeg tror faktisk også, at selv hvis at USA havde været mindre klare og mindre tydelige om, at den, der vinder, som de har været her, så tror jeg faktisk heller ikke, herren, de ville gå med på de her kupplaner. Den brasilianske her, selvom at den har alvorlige problemer, og de dræber mange, ligesom mange af dem også bliver dræbt, så har den et bedre ry gennemsnitligt end i de fleste andre latinamerikanske lande. Der er en eller anden moralsk underlægger i den brasilianske hær, som er høj nok til, at jeg anser det ligesom Carlos for usandsynligt, at de skulle gå med på en kupplan. Jeg tror ikke, der kommer et kup.
Vi skal lige til São Paulo igen og høre fra dig, Anders Hense, altså landeschef ved Dansk Kulturinstitut i São Paulo og bosat i Brasilien igennem 10 år. Hvad bekymrer dig personligt ved det her valg på søndag og det efterspil, der eventuelt kan komme?
Ja, altså det bekymrer mig da, at de meget voldsomme lempelser af våbenlovgivning, som Bolsonaro har fået gennemført, de er virkelig ekstreme, ikke? Men hvis man er sådan en jagt, har et jagttegn, så har man ret til at købe 60 fuldautomatiske angrebsvåben, ikke? Det er ligesom, de duer jo ikke rigtig til jagt, vel? Så hvad skal man med dem? Men det er meget bekymrende, at de her våben, og det er rigtig mange af dem, og også meget sådan betydelige lempelser af kontrollen med ammunition og sådan noget. Det er jo sådan noget, hvad vil han egentlig med det? Og det bekymrende er jo selvfølgelig, at selvom han skulle tabe, hvilket alt peger på, så er våben der jo stadigvæk. Og dem skal vi jo så ligesom leve med, at de er i cirkulation. Ikke? Så man kan sige, der er sket ting. Nu bliver der også militian nævnt. Ikke? Det er vigtigt at forstå ligesom perspektivet i det, at der er nogle parallelle magtstrukturer i Brasilien. Meget, meget udpræget i Rio, hvor Bolsonaro-klanen kommer fra. Altså cirka halvdelen af Rio er under en parallel magt. Altså det kan så være de her militiaer, og det kan også være narkokarteller. Og der har altså været en del, der ligesom har peget på, at Bolsonaro-familien har nogle forbindelser.
Anders, siger du... Jeg må spørge dig, hvad er det, du siger der, at du så konkret frygter, at dem, der har de her, altså de her parallelle samfund, at de faktisk vil kunne gå til yderligheder for at prøve at bevare Bolsonaro ved magten, selvom han taber?
Ja, det tror jeg ikke, de vil, men de vil i hvert fald blive styrket, og man kan sige, hvis det er intentionen ved det, så er det jo ret bekymrende. Men jeg er enig i, at jeg mener det heller ikke, det er sandsynligt, at hæren vil bakke op om et egentligt kup. Jeg tror, at den opbakning, der er til Bolsonaro i hæren, tyder på at være mere sådan på de lidt lavere niveauer, og der er nogle af dem, der ligesom sidder og kan trække i trådene for alvor, som trods alt er mere ansvarlig end som så.
Så undskyld, bare lige for at forstå, så det du frygter er, at der er nogle sådan parallelle strukturer, som ikke bliver holdt ansvarlige, som bliver styrket, og at der kan komme mere kaos og vold i gaderne blandt dem, som nu har fået flere våben og måske føler sig forurettet, hvis Bolsonaro han taber.
Ja, det kan man godt sige, at folk kunne spontant finde på at gøre noget, når de har så meget ildkraft, kan man sige, så er det jo selvfølgelig et problem og bekymrende. Så jeg tænker, det mest for mig er det mest det, der er bekymringen egentlig.
Kender du nogen, der er så frustreret, at de er klar til at gå til yderligheder?
Nej, det gør jeg ikke. Altså de folk, jeg kender, er de mere folk, der ligesom måske har stemt på Bolsonaro i anden runde af sidste valg, hvor der ligesom, hvor det valget var mellem ham, Fernando Haddad, som var ligesom stand in for Lula, som jo var i fængsel. Der er sådan en antipetisme, kalder man, snakker man meget om, anti-PT, som er Lulas parti, som er jo blevet har været involveret i meget store korruptionsskandaler, men man kan sige, omvendt så er der også nogle gigantiske korruptionsskandaler, som blev afdækket i forbindelse med kongressens høring af Bolsonaro-regeringen, og ja, der er mange ting at tage fat i på begge sider, kan man sige, og det er også vigtigt at sige, at Lula så har kunnet holde sig klar af alle de der skandaler, og hvis der havde været den mindste ligesom ting, man kunne hænge ham på konkret, så var han jo ikke sluppet ud af fængslet igen, kan man sige. Han blev netop frifundet, så det er jo vigtigt at sige.
Anders Hense, landeschef i Dansk Kulturinstitut i São Paulo. Tusind tak for at dele, hvordan du oplever et splittet Brasilien her op til præsidentvalget.
Jamen, mange tak.
Carlos, den kunne jeg godt lige tænke mig at smide over til dig. Er det generelt accepteret i Brasilien, også blandt dem, der ikke støtter Lula politisk, at han ligesom er renset?
Det tror jeg ikke. Jeg tror, at hvis man hader nogen i Latinamerika, så er man fuldstændig ligeglad, om en person bliver renset. Men tror jeg stadigvæk, at den person er korrupt. Så det hjælper ham ikke. Men jeg tror, det hjælper ham på den måde, at den brede befolkning, dem som ikke er så hadefulde, At de tænker bare på, okay, nu stemmer jeg ikke ind på en, der sidder i fængsel, men nogen, der bliver renset, og så en, som har været præsident før, og som gør nogle gode ting, så kan man sagtens bare lægge det bag ind, og ikke fokusere så meget på det. Så det hjælper ham selvfølgelig også internationalt. Det hjælper ham, at vi i andre lande får at vide, at han er blevet renset.
Ja, lad os kigge lidt mere på det, netop på altså omverdenen, hvilke konsekvenser det har for os i omverdenen og for Brasilien, at det her præsidentvalg har været præget så meget af det fjendskab, der er mellem de to præsidentkandidater og den frygt og splittelse derude i befolkningen. Magnus, Bolsonaro, det er blevet sagt mange gange, men han er blevet kaldt en tropisk version af Donald Trump. Han har tætte forbindelser til Rusland, som Brasilien jo blandt andet har valgt ikke at sanktionere efter invasionen i Ukraine. Hvad er det for en retning, Bolsonaro har skubbet Brasilien i?
Hans slogan siger det jo meget godt, det er med lidt andre ord, Brasilien først. Så han skal have lov at fælde sin regnskov, som han siger, Amazonas, fordi Europa har jo også fældet deres regnskov. Man skal have lov at slå sig lidt på brystet, ikke? Da Brasilien fejrede 200 år for sin uafhængighed, der råbte han imbrochável, imbrochável, som bedst kan oversættes med ståpik for evigt. Og den her macho-tankegang og det her mandeideal, som han taler til, det er ikke kun internt i Brasilien, hvor de allerfleste af hans vælgere er mænd og ligesom føler sig sådan genoprejst, nærmest reageret af hans tale og den her appel til det patriotiske og den nationale stolthed. Det er også på den internationale scene, hvor han har ønsket at ligesom være mere selvhævdende på brasilianske vegne.
Carlos, hvordan ser du på det, den her macho-kultur, som han virkelig har dyrket Bolsonaro? Hvor meget har den smittet af på omverdenen?
Jeg tror, det er det, vi taler sig til en vis grad, fordi jeg ser en stor modstand mod det man kalder i Latinamerika gender ideology.
Altså kønsideologi.
Ja, kønsideologi, præcis. Så, og så ved Bolsonaro godt, at han har ligesom en god sag der, hvis man fremstår som macho, som imod alt det her, som vi ødelægger familien. Faktisk i en del, jeg vil sige, dem kernevalger, Bolsonaro har, det er religiøse brasilianere. Folk, som er stærkt troende, og som ser den her frisignelse, det de kalder det, i samfundet, som de ser det som den største trussel.
Magnus, i Europa der holder vi jo vældig meget øje med præsidentvalg i USA. Der er der meget på spil for os, når det gælder, hvordan en amerikansk præsident ser på os, ser på NATO, på om han eller hun vil forsvare USA's allierede i Europa. Hvad er der på spil for os, når det gælder, om Brasilien får den ene eller den anden præsidentkandidat?
Jeg tror ikke, der er frygtelig meget på spil. Brasilien er jo et enormt land, og også et land, som vi har en masse at gøre med i forhold til handel og i forhold til klimakampen. Så når jeg ikke tror, at det betyder så meget, så er det primært, fordi Brasilien er ligesom det her hjem i opløsning, som har nok med sig selv, og som ikke kommer til at spille en kæmpe stor rolle internationalt, uanset hvem der vinder. De har simpelthen for meget, de skal have ryddet op i forinden. Og så et overset faktum, som er, at Lula, han måske er fred og kærlighed, men han er også diktator-apologier. Det er rigtigt, at Bolsonaro, han har mødtes meget med Putin og talt pænt til de stærke mænd rundt omkring i verden. Men Lula, han har gjort det også lidt på sådan en typisk, lidt naiv, misforstået, venstreorienteret måde, hvor det er, vi skal jo kunne snakke med alle, så er det sådan Iran, om det er også vigtigt, vi har kunne snakke med dem, og Rusland, jamen det vigtigste er jo bare, at de snakker sammen, og han har sagt også, at Zelensky, han er lidt en fjollet karakter, han forstår ikke, hvorfor han drøner rundt og fjernsynet i alle mulige andre lande hele tiden. Han har sagt nogle faktisk decideret dubiøse ting i forhold til den linje, som vi i hvert fald tror på i Europa, i forhold til Ukraine og Rusland. Og langt tilbage har han også været tæt på nogle af de venstreorienterede diktatorer i regionen. En mand som Hugo Chavez og hans afløser, Nicolás Maduro i Venezuela, som er nogle kæmpe baryler. Dem har han talt pænt om flere gange. Det betyder ikke, at han selv er en diktator. Han er god nok. Jeg tror, han bliver fredelig og fornuftig nok i virkeligheden og kommer til at spille den lille rolle, Brasilien spiller globalt udmærket. Det tror jeg som sådan næsten de begge to gør nok mere Lula, på grund af, at han i det mindste tror på klimaforandringer. Mm. Men perfekt er han ikke. Så den store forskel tror jeg heller ikke, der kommer til at være.
Men Carlos, det lyder, altså en ting er, at han ikke er perfekt, men det lyder heller ikke som den perfekte opskrift, hvis man vil prøve at styrke tilliden til politikerne og det politiske system i Brasilien.
Jeg har den fornemmelse, at det kommer til at ændre sig lidt, hvis han bliver valgt præsident. Fordi at verden har ændret sig, siden han var præsident for 10 år siden. Så selvfølgelig har han ikke den samme kontekst i Latinamerika med en stærk mand som Chavez, også en stærk mand i Argentina. Alle de lande i Latinamerika, De er i problemer, og de er meget afhængige af resten af verden til at komme ud af de her økonomiske problemer. Og det betyder på mange måder, at jeg tror nok, at Lula kommer til at nærme sig mere EU og USA, end han har gjort det tidligere. Og det betyder også, at han måske kommer han til at have mindre kontakt med de her kontroversielle ledere på verdensplan.
Vi nåede dertil, hvor vi skal have en konklusion på dagens spørgsmål. Nemlig, kan Brasiliens præsidentvalg ende i kaos og kupforsøg? Magnus, hvis du skal samle op på alle de tråde, vi har prøvet at følge i løbet af udsendelsen, hvad er så dit svar?
Mit svar er, at det nok ender i kaos, som det plejer, men ikke i det totale kaos, som man kunne frygte.
Og Carlos, hvad siger du til den her udsigt til et præsidentvalg? Altså, kan det ende i kaos og i sidste ende i et kupforsøg?
Så tror jeg, det kommer til at være meget anspændt. Men i sidste ende tror jeg ikke, at vi får ligesom store nyheder fra Brasilien mandag morgen.
Så et dybt splittet land, men et sted, hvor landets institutioner er stærk nok til at forhindre, at præsidentvalget ender i et kupforsøg, siger du, Carlos?
Ja, jeg tror ikke, brasilianere har noget valg. De bliver nødt til at acceptere valgresultatet, uanset hvad det er, og samarbejder med internationale institutioner, som er meget optaget af styrke demokrati i resten af verden.
Magnus, lige til sidst, hvad holder du allermest øje med her, lige de sidste dage inden valget på søndag?
Jamen det er nok, om der kommer en ændring i, hvem de aktører, der er hadefulde og voldelige, er. Som de andre også har sagt, så er det indtil videre primært på de lavere niveauer, at folk har tæt sig tosset her i Brasilien. det er Bolsonaro-tilhængere, som kommer op og skændes med Lula-tilhængere og slår dem ihjel. Der var en, der blev skudt til sin egen fødselsdag. En anden blev stukket ned på en bar i Fortaleza. Og nogle gange så går det også den anden vej. Statistikerne siger det lidt oftere, at venstrefløjen det går ud over. Men det er ligesom de lavere folk, der gør skøre ting, flyver en drone ind over masserne til Lula-optog og kastet lort ned på folk. Alle mulige gakkede og vilde ting. Så det, jeg kigger efter, det er der nogle andre, nogle lidt mindre ligegyldige BIMS-typer, som begynder at gøre kontroversielle ting, altså rykker herren på sig, begynder de at vakle i højesteret. Nogle af alle de her steder, hvor de indtil nu har stået meget fast, og egentlig, hvis man skal være optimist, ikke har givet grund til at tro, at det her det ender i andet end uro og råben og skrigen, og så et valg, hvor der er en eller anden, der vinder, og så efter noget tid, så går livet videre.
Tak for at være med i Verden kalder og klæde os på til Brasiliens præsidentvalg på søndag. Magnus Bodding Hansen.
Tak.
Magnus Bodding Hansen er journalist hos Weekendavisen og lige nu i Brasilien for at dække valget. Og Carlos Salas Lind, som er ekstern lektor på CBS og ekspert i Latinamerika.
Selv tak.
Og så er det bare at sige, at du har lyttet til Verden kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted. Denne udsendelse var tilrettelagt af Benjamin Hørløk Munk og Nana Chili Guldborg. Vores redaktør er Dorte Lind. Tak for at lytte med.